Գլուխ 42-րդ. Անգղերը հավաքվում են։ Պրերիայի գլխին պտտվող անգղերի երամները սովորական բան են հարավային Տեխասի համար, և նա, ով ճանապարհորդել է այնտեղով, իհարկե տեսել է այդ պատկերը։ Հարյուրներով մի երամի մեջ հավաքվելով, նրանք լայն շրջաններ են գործում երկնքում կամ թռչում են պտուտակաձև, մերթ իջնում են այնքան, որ համայրա խոտերին են քսվում, մերթ հանկարծ թևերն անշարժ փռած սլանում են վեր, և երկնքի ֆոնի վրա պարզ երևում են նրանց ատամնավոր գծագրությունները։ Այդ տեսարանն առաջին անգամ տեսնող ճանապարհորդն ակամայից կկանգնեցնի իր ձին, որպեսի դիտի թռչուններին։ Նույնիսկ նա, ում համար անգղերի երամը նորություն չէ, ակամայից կմտածի, ինչի համար են հավաքվել այս գիշերակերները։ Չէ՞ որ այդ գարշելի թռչուններն իզուր չեն հավաքվում։ Եվ ճանապարհորդը տեսնի, թե չտեսնի, միևնույն է, գիտե, որ գետնի վրա հենց այնտեղ, ուր պտտվում են գիշակերները, մի սատկած կենդանի ընկած, կամ գուցե և մեռած կամ մեռնող մարդ։ Այն մռել գիշերից հետո, երբ երեք ձիավորները կտրեցին անցան հարթությունը, առավոտյան այդ պատկերը կարելի էր տեսնել նույն մացառուտի գլխին, ուր մտել էին ձիավորները։ Սև անգղերի երամը ծառերի գլխին պտույտներ էր գործում հենց այնտեղ, որտեղ բացատը թեքվում էր մի կողմի վրա։ Լուսաբացին դեռ ոչ մի անգղ չէր երևում, բայց արևածագից մի ժամ էլ չանցած հարյուրավոր անգղեր արդեն թևերը լայն փռած ճախրում էին այստեղ, և նրանց սև ստվերները սահում էին անտառի վառ կանաչի վրայով։ Տեխասին այս բացատն ընկնելով և անգղերի չարագույժ երամը տեսնելով, իսկույն կհասկանար, որ այստեղ մահ է տեղի ունեցել։ Մի քիչ առաջ գնալով նա կգտներ իր այդ ենթադրության հաստատումը, այրան լիճը, որ կողքրտել էին ձիերի սմբակները։ Բայց գիշատիչներն այդ լճի վրա չէին պտտվում։ Նրանց գործած շրջանի կենտրոնը մի քիչ ավելի հեռու էր, անտառի մեջ, և երևի այնտեղ էլ գտնվում էր նրանց հրապուրող որսը։ Այդ վաղ ժամին ոչ մի ճամփորդ չկար, ոչ տեխասցի, ոչ օտարական, որպեսզի ստուգեր այս ենթադրության ճշմարտությունը, բայց և այնպես դա ճշմարտություն էր։ Անտառում, այրյան լճից մի քառորդ մղոն հեռու ընկած էր այն, ինչ գրավում էր գիշակերների ուշադրությունը։ Բայց դա գազան չէր, այլ մարդ, մի գեղեցիկ պատանի, որի գեղեցիկ դեմքը չէր աղջատել նույնիսկ մահը։ Բայց արդյոք մեռած էր նա։ Առաջին հայացքից թվում էր, թե մեռած է, և սև թռչուններն էլ նրան մեռած էին համարում։ Այդ բանում նրանց համոզում էին մարդու անշարժությունը և անբնական դիրքը։ Նա պառկած էր մեջքի վրա, գլուխը ետ տված և երեսը չէր ծածկել արևից։ Նրա ձեռքերն ու ոտքերն անշարժ մեկնված էին քարքարոտ գետնին, ասես նա կորցրել էր իր ձեռ ու ոտքին տիրապետելու ընդունակությունը։ Ոչ հեռու կանգնած էր մի վիթխարի կաղնի, բայց պատանին պաշտպանված չէր նրա ստվերով։ Նա պառկած էր այդ սաղարթախիտ վրանի սահմաններից դուրս, և արեգակի ճառագայթները, որ հենց նոր էին սկսել թափանցել թավուտի մեջ, սահում էին նրա գունատ դեմքի վրայով, որն ավելի գունատ էր թվում միայն ճակատը թեթևակի ծածկող սպիտակ պանամայի փայլից։ Մահը չէր աղջատել նրա դիմագծերը, բայց նա ավելի քիչ էր նման քնածի։ Աչքերը կիսաբաց էին, և թարթիչների տակից երևում էին ապակենման լայնացած բիբերը։ Մեռած էր արդյոք նա։ Անկասկած սև անգղերը նրան մեռած էին համարում, բայց նրանք սխալվում էին։ Արդյոք արևի շողն արթնացրեց պատանուն, ընկնելով նրա կիսաբաց աչքերի մեջ, թե հանգիստ վերականգնեց նրա ուժերը, այսպես թե այնպես նա տեղում շարժվեց և աչքերը լայն բացեց։ Շուտով նա փոքր ինչ բարձրացավ և արմունկի վրա հենվելով տարակուսանքով նայեց շուրջը։ Անգղերը վերսլացան օդում և միառժամանակ այլևս չէին իջնում։ «Մեռած եմ արդյոք թե կենդանի»,  շշնջաց պատանին։ «Երազ է սա թե իրականություն»։ «Ինչ բան է սա, որտեղ եմ ես»։ Արևի լույսը կուրացնում էր նրան։ Նա ձեռքը հովանի արեց աչքերին, բայց էլի ամեն ինչ մշուշապատ էր տեսնում։ «Ին վերևը ծառեր են, շուրջս ծառեր, տակս կարծես քարեր են»։ Իզուր չէ, որ բոլոր ոսկորներս ցավում են։ «Անտարի թավուտ է»։ «Ինչպես եմ ես այստեղ ընկել»։ «Ահ, հիշեցի»,  ասաց նա մի պահ մտածելուց հետո։ Գլուխս ծառին դիպավ։ «Ահա ծառը, ահա և այն ճյուղը, որ ինձ ցած գցեց թամբից»։ «Ձախ ոտքս ցավում է»։ «Այո, հիշում եմ, ոտքս ծառի բնին դիպավ»։ «Գրողը տանի, կարծես կոտրված լինի»։ Պատանին փորձեց վեր կենալ, բայց չհաջողվեց։ Ցավող ոտքը հրաժարվում էր ծառայել։ Վնասվածքից թե հոդախախտումից ծունկն ուռել էր։ Իսկ որտեղ է սևա թույրը։ Փախել է իհարկե։ Երևի նա հիմա Կասադել Կորվոյի ախորումն է։ Ասենք ինչ տարբերություն, եթե նույնիսկ կողքից կանգնած լիներ, ես թամբի վրա բարձրանալ չէի կարող։ Իսկ նա, ավելացրեց պատանին մի պահ լռելուց հետո, «Օ Աստված իմ, ինչ տեսարաներ»։ Զարմանալի չէ, որ սևա թույրը վախեցել է։ Հիմա ես ինչ անեմ։ Ոտքս երևի կոտրված է։ Առանց ուրիշի օգնության տեղից շարժվել չեմ կարող։ Եվ ոչ մի հույս էլ չկա, թե որևէ մարդ այստեղ կգա։ Համենայն դեպս ավելի շուտ չի գա, քան ես կեր կդառնամ այս գարշելի թռչուններին։ Թու ինչ զզվելի արարածներ են։ Կտուցները մեկնում են, կարծես արդեն ուզում են ուտել ինձ որպես նախաճաշ։ Արդյոք երկար եմ պարկել այստեղ։ Արևն այնքան էլ շատ չի բարձրացել։ Ես թամբին նստեցի լուսաբացին, երևի մի ամբողջ ժամ ուշաթափնկած եմ եղել։ Գրողը տանի վիճակս վատ է։ Ցավից երևում է, որ ոտքս կոտրված է, իսկ վիրաբույժ այստեղ չկա։ Քարքարոտ անկողին, տեխասի խուլ թփուտի մեջ։ Այս անտառը քանի մղոն է ձգված։ Այստեղից դուրս գալու մասին մտածելն իսկ ավելորդ է։ Իսկ մարդ չի գա այստեղ։ Գետնի երեսին գայլեր, երկնքում անգղեր։ Եվ ինչպես եղավ, որ ես սանձը չքաշեցի։ Երևի վերջին անգամ էի թամբին նստում։ Պատանու դեմքը մռայլվեց, եւ այնքան ավելի էր մռայլվում, որքան ավելի պարզ էր գիտակցում այն վտանգավոր դրությունը, որի մեջ ընկել էր մի հասարակ պատահականությամբ։ Նա նորից փորձեց վեր կենալ, մեծ դժվարությամբ բարձրացավ, բայց իսկույն հասկացավ, որ իրեն ծառայել կարող է միայն մի ոտքը, մյուսի վրա հենվել չէր կարելի։ Ստիպված եղավ նորից պարկել։ Այսպես էլի մի երկու ժամ պարկած մնաց։ Մերթնդ-մերթ օգնություն էր կանչում։ Վերջապես համոզվելով, որ իրեն ոչ ոք չի լսի, դադարեց գոռալ։ Շատ գոռալը ծարավ առաջացրեց կամ գուցե արագացրեց նրա Երևան գալը։ Նրա դրության մեջ ծարավ զգալն անխուսափելի էր։ Ծարավը քանի գնում սաստկանում էր, միջև որ խլացրեց մյուս բոլոր զգացողությունները, նույնիսկ ոտքի ցավը։ «Ես ծարավից կմեռնեմ, եթե այստեղ մնամ», շշնջում էր վիրավորը։ «Հարկավոր է փորձել ջրի հասնել»։ Որքան հիշում եմ, այս մոտերքում մի առվակ կա, թեկուս սողալով, թեկուս չորեքթաթ տալով պետք է հասնեմ նրան, բայց ես հենվել կարող եմ միայն մեկ ծնկիս վրա։ Միևնույն է, հարկավոր է փորձել։ Որքան ավելի շատ մնամ այստեղ, այնքան ավելի վատ։ Արևն սկսում է դաղել։ Արդեն գլուխս վառում է։ Կարող եմ գիտակցությունս կորցնել։ Այն ժամանակ գայլերը, անգղերը»… Նա ցնցվեց զարհուրելի մտքից և լռեց։ Քիչ հետո վիրավորը նորից սկսեց խոսել։ «Եթե միայն ճանապարհն իմանայի… Լավ եմ հիշում առվակը. այն հոսում է Կավճային Պրեյրեի կողմը, այստեղից դեպի հարավ-արևելք. Փորձեմ այդ կողմը սողալ. Բարեբախտաբար հիմա կարելի է արևով կողմնորոշվել. Եթե ինձ հաջողվի ջրին հասնել, գուցե և կարողանամ փրկվել. միայն թե ուժերս չդավաճանեն»։ Այս ասելով նա սկսեց սողալ մացառուտի միջով։ Իր վնասված ոտը քարշ տալով նա քարքարոտ գետնի վրայով սողում էր, ինչպես ողնաշարը կոտրված մի մողես։ Սողում էր ու սողում։ Սա տանջալից շարժում էր, բայց իրեն սպասող վտանգի սարսափն ավելի ուժեղ էր և նրան առաջ էր քշում։ Նա լավ գիտեր, որ անպայման ծարավից կմեռնի, եթե ջուր չգտնի, և այս միտքը նրան ստիպում էր նորից սողալ։ Նա հաճախ էր ստիպված լինում կանգ առնել ու հանգստանալ, որպեսզի մի քիչ ուժ հավաքի։ Մարդու համար դժվար է առաջ գնալ չորեքթաթ, մանավանդ եթե մի ոտքը հրաժարվում է ծառայել։ Պատանին առաջ էր շարժվում դանդաղ, ցավից տանջվելով, և դա ավելի տանջալից էր նրա համար, քանի որ չգիտեր, արդյոք ճիշտ ուղղությամբ է գնում։ Միայն մահվան սարսափն էր նրան ստիպում շարունակել ճամփան։ Արդեն մոտ քառորդ մղոն սողացել էր վիրավորը, երբ հանկարծ գլխում միտք ծագեց, թե կարող է առաջ գնալու մի ուրիշ միջոց փորձել։ «Գուցե թե ես կարող էի ոտքի կանգնել, եթե մի հենակ ունենայի։ Փառք Աստծո, դանակս չեմ կորցրել, ահա և մի հարմար մատղաշ կաղնի»։ Նա գոտկից դուրս քաշեց որսորդական դանակը, ծառը կտրեց և հենակիպս մի բան շինեց, որի վրա կարելի էր հենվել։ Այդ հենակի օգնությամբ պատանին ոտքի կանգնեց և սկսեց կաղալով առաջ շարժվել։ Նա գիտեր, որ ամենավտանգավորը ուղղությունը փոխելն է, ուստի առաջվա պես միշտ դեպի հարավ-արևելք էր գնում։ Դա այնքան էլ հեշտ բան չէր։ Արեգակը, որ նրա միակ կողմնացույցն էր, հասել էր իր ճանապարհի ամենաբարձր կետին, իսկ հարավային Տեխասի լայնությունում տարվա այդ ժամանակ Արեգակը կեսօրին համարյա զենիթումն է լինում։ Բացի դրանից, պատանին հաճախ ստիպված էր լինում ուղիղ գծից շեղվել, որպեսի շրջանցի անանցանելի թավուտը։ Ճանապարհը գտնելուն օգնում էր տեղանքի թեթևակի թեքությունը, նա գիտեր, որ թեքության ուղությամբ գնալով կարող է ջրի հասնել։ Այսպես քիչ-քիչ առաջ գնալով, հաճախ կանգ առնելով կարճատև դաթարի համար, պատանին առաջացավ մի ամբողջ մղոնի չափ և այդտեղ տեսավ գազանների բացած մի շավիղ։ Ճիշտ է, այդ շավիղը հազիվ նկատելի էր, բայց ձգված էր ուղիղ և հավանորեն տանում էր դեպի մի որևէ առվակ, լճակ կամ աղբյուր։ Դրանցից որին էլ հասներ, նա ուրախ կլիներ։ Այլևս ուշադրություն չդարձնելով ոչ արևի և ոչ թեքության վրա, պատանին առաջ շարժվեց այդ շավղով։ Երբեմն նա վերադառնում էր առաջ շարժվելու իր սկզբնական եղանակին, չորեքթաթ տալուն, որովհետև հենակին հենված գնալը շատ հոգնեցուցիչ էր։ Բայց շուտով ուրախությունը փոխվեց հիասթափության։ Շավիղը կորչում էր խիտ մացառուտով շրջապատված մի բացատում։ Պատանին հասկացավ, որ սխալ ուղությամբ է գնացել։ Որքան էլ ծանր լիներ, ստիպված էր ետ դառնալ։ Ուրիշ ելք չկար։ Բացատում մնալը հավասար էր ինքնասպանության։ Նա շավղով քարշ եկավ դեպի ետ և անցավ այն կետը, որտեղից մտել էր շավիղ։ Տանջալիս ծարավի մղումով վիրավորը լարում էր իր վերջին ուժերը, որոնք րոպե առ րոպե ավելի էին նվազում։ Այն ծառերը, որոնց միջով անցնում էր պատանին, մեծ մասամբ ակացիաներ էին, որոնց արանքներում բուսել էին կակտուսներ և ագավաներ։ Դրանք համարյա բոլորովին չէին պաշտպանում միջօրեայի արևի ճառագայթներից, որոնք հեշտությամբ թափանցելով նոսր տերևների միջով վառում էին նրան կրակի պես։ Պատանին քրտինքի մեջ կորել էր, ծարավն ավելի ու ավելի էր տանջում, մինչև որ ուղակի անտանելի դարձավ։ Հաճախ նրա աչքին էին ընկնում մեզգիթի հյութալի պտուղներ։ Բավական էր միայն ձեռքը մեկներ և կպոկեր, բայց պատանին գիտեր, որ դրանք տհաճ քաղցրություն ունեն և ծարավ չեն հագեցնում։ Գիտեր, որ իրեն չի օգնի նաև կակտուսի կամ ագավայի հյութը, որ դառը համունի։ Իլրումն այս ամենի խեղճ տղան նկատեց, որ վնասված ոտքը բոլորովին դադարում է ենթարկվել իրեն։ Այն ուռել էր անասելի չափով և ամեն մի քայլն աներևակայելի ցավ էր պատճառում։ Եթե նույնիսկ ինքը ճիշտ ճանապարհով է գնում, ուժերը կբավականացնեն արդյոք առվակին հասնելու։ Եթե ոչ, ապա դա անխուսափելի կործանում է նշանակում։ Մնում էր միայն մեկ բան. Պարկել այստեղ, մացառների մեջ և մեռնել։ Մահը միանգամից չի գա, թեև գլխի վերքը և վնասված ծունկն անասելի ցավում էին, բայց նա գիտեր, որ դրանք մահացու չեն։ Նրան սպառնում էր մահը ծարավից, որ ամենատանջալիցն էր բոլոր մահերից։ Այո, միտքը վիրավորին ստիպեց նորից լարել իր ուժերը։ Եվ, չնայած դանդաղ էր շարժվում և ծանր տառապանք էր կրում, բայց և այնպես համառորեն առաջ ու առաջ էր գնում։ Իսկ սև անգղերը դեռ ճախրում էին նրա վերևում։ Նրանք արդեն թրել էին մի մղոնից ավելի, բայց ոչ մեկը չէր դադարում հետապնդել։ Նրանց թիվն ավելանում էր, որսը նկատելով, նորանոր գիշակերներ էին միանում երամին։ Եվ թե որսը դեռ կենթանի էր ու շարժվում էր, թռչունները բնազդով զգում էին, որ նրա վախճանը մոտ է։ Նրանց սև ստվերները նորից ու նորից սահում էին այն շավղի վրա, որով քարշ էր գալիս վիրավորը։ Թվում էր, թե այդ ինքը մահն է ճախրում։ Շուրջը քար լռություն էր։ Անգղերն անաղմուկ էին թռչում և նույնիսկ որս ճաշակելու հույս ունենալով, օդը չէին խլացնում իրենց ճիչերով։ Կիզիչ արևը լրացրել էր ծղրիդներին ու գորտերին։ Այլանդակ մողեսն անգամ ննջում էր քարի ստվերում։ Միակ ձայնը, որ խախտում էր համեր անտառի լռությունը, վիրավորի հագուստի խշրտոցն էր, երբ այն կառչում էր փշփշոտ բույսերին, երբեմն էլ նրա ճիչը, որով նա ապարդյուն օգնություն էր կանչում։ Կակտուսների ագավաների փշերը չանգրել էին նրա երեսը, ձեռքերն ու ոտքերը, ոչ մի ողջ տեղ չթողնելով, և արյունը խառնվում էր քրտինքին։ Վիրավորն արդեն մոտ էր հուսահատության, ավելի ճիշտ արդեն հուսահատվել էր։ Կատարելապես ուժասպառ եղած նա մի վերջին անգամ օգնություն կանչելով երեսի վրա ընկավ գետնին, այլևս չհուսալով, թե փրկության հնարավորություն կլինի։ Բայց հավանական է, որ հենց այդ էլ եղավ նրա փրկությունը։ Ականջը սեղմվեց գետնին և նա լսեց մի թույլ ձայն։ Եվ որքան էլ թույլ էր այդ ձայնը, վիրավորը լսեց այն, որովհետև հենց այդ ձայնին էր սպասում այնպես լարված։ Դա ջրի քչքչոց էր։ Ուրախությունից մի ճիճ արձակելով նա վեր թռավ և գնաց դեպի այդ ձայնը, ինչպես առողջ մարդ։ Նա իր ինքնաշեն հենակին էր հենվում, կրկնապատկված ուժով, և թվում էր, թե նույնիսկ վնասված ոտքը սկսել էր ենթարկվել նրան։ Կայտարությունն ու կյանքի սերը պայքարում էին թուլության ու մահվան վախի դեմ։ Կյանքի սերը հաղթանակ տարավ։ Մի տասը րոպեից հետո վիրավորն արդեն վճիտ արվակի մոտ պառկած էր կանաչ խոտի վրա և զարմանում էր, թե ինչպես կարող է հասարակ ծարավը այդպիսի սոսկալի տանջանք պատճառել։